πολύπειρος προπονητής, ο Βαγγέλης Αλεξανδρής. Τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σου μέρα, coach.
Γεια σου, Κώστα. Καλημέρα.
Καλημέρα. Είναι αυτό που είπα γεγονός. Είχαμε αυτή την αυτοκτονία. Επειδή η γυναίκα βρέθηκε θετική στον κορονοϊό, πήδηξε από τον τρίτο όροφο του νοσοκομείου. Είναι στην Καβάλα συνέβη.
Το διάβασα και είναι και έγαμη με δύο παιδιά. Τρελαίνεσαι, γιατί η καθημερινή, θα έλεγα, πλήση εγκεφάλου που γίνεται για πολλές ώρες για αυτή την ασθένεια από την τηλεόραση έχει επηρεάσει πολύ κόσμο.
Ναι, ναι, ναι.
Αν αναλογιστούμε ότι και ο κόσμος είναι έγκλειστος, για να μετακινηθεί χρειάζεται να στείλει μήνυμα, mm-hmm. και με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει στον επαγγελματικό κομμάτι της ζωής του, είναι λογικό, σε πιάνει μια απελπισία.
Ναι, ναι. Μακάρι να είναι η τελευταία αυτοκτονία. Είχαμε δει και στα μέρη μας, να ξέρεις, coach, πριν από μερικές ημέρες στο Αίγιο, ένας γυραιός.
Το διάβασα και αυτό.
Και άνθρωπος πήδηξε από την αερογέφυρα στην Εθνική.
Το είδα και, στο, ναι. και σε βίντεο.
Ναι, ναι.
Φοβερά. Και ένα στην Αθήνα.
Ναι, ναι.
Τρομερό. Ναι.
Τι κάνουμε, τι πρέπει να κάνουμε, coach, τώρα, πώς μπορούμε να το διαχειριστούμε όλο αυτό το πράγμα. Από ό,τι κατάλαβα, εσύ μας λες. Προσπαθήστε να κάνετε άλλα πράγματα, να διαβάσετε, να δείτε κάνα DVD, καμιά ταινία, να ακούσετε λίγο μουσική.
Κοίταξε, να μην... Πολλά μπορείς να κάνεις.
Λίγο μπάσκετ που μας αρέσει κιόλας, έτσι.
Καλά, το μπάσκετ είναι φυσιολογικό, αλλά πολλά μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου. Μπορείς να ξεσκονίσεις τα αρχεία σου, τις φωτογραφίες σου, μπορείς να κάνεις περίπατο έξω στο δρόμο, να επικοινωνήσεις διαδικτυακά με όλους τους φίλους. Εγώ καθημερινά έχω βάλει σαν στόχο και μιλάω με 10 φίλους από το τηλέφωνο. Mm-hmm. Παίρνω 10 φίλους, ξεκίνησα από το Α σταδιακά και θα πάω μέχρι, είμαι εδώ για να ανταλλάξω λίγο, ξέρεις, σαν να βρίσκεις, σαν να πίνεις καφέ μαζί.
Πολύ καλό.
Μαζί του. Mm-hmm. Ναι, βέβαια, να πεις 5 κουβέντες, να δεις πώς περνάει, να το στηρίξει, να σε στηρίξει. Αν κάποιος έχει και κάποιο χόμπι, ξέρω εγώ, μέσα στο σπίτι να κάνει κάτι. Εγώ λέω προσωπικές εμπειρίες που έχω. Έβαψα όλο το σπίτι εξωτερικά σε κάποια σημεία που χρειαζόταν, θα έλεγα, ένα ρετουσάρισμα. Δεν άφησα τον εαυτό μου να με πάρει από κάτω. Και φυσικά σε καθημερινή βάση, γιατί μένω σε προάστιο εκτός Θεσσαλονίκης, στα Πεύκα, στο λεγόμενο Ρετζίκι, έχω τη δυνατότητα καθημερινά να βγαίνω έξω και να περπατάω οποιαδήποτε ώρα. Μπορεί να βγω το πρωί, μπορεί να βγω το μεσημέρι, μπορεί να βγω το απόγευμα ή το βράδυ. Και αυτό μου δίνει μια αίσθηση ελευθερίας, χώρια που μου κάνει καλό, αλλάζει η διάθεσή μου.
Έτσι ακριβώς. Είναι ωραίες συμβουλές για το τι πρέπει να κάνεις σε όλο αυτό το διάστημα του lockdown. Νομίζω όμως ότι κάθεσαι αρκετές ώρες και βλέπεις παλιά παιχνίδια του μπάσκετ. Έχεις αρχείο και στο μπάσκετ, πέρα από τις φωτογραφίες, βίντεο.
Κοίταξε τώρα, ποιο είναι το πρόβλημα. Έβαλα κανένα δύο φωτογραφίες στην αρχή,
ναι.
και με έχουν τρελάνει τώρα. Βάλε και βάλε, γιατί ξέρεις, αρέσει στον κόσμο να βλέπει στιγμές από το παρελθόν, και ειδικά αν είναι και από παιχνίδια, από παλιούς συναθλητές ή αντιπάλους, έχουν μια γοητεία. Και αν βάλεις και κανένα σχόλιο όπως παρακολουθείς και βάζω, γίνεται πανικός. Είναι μεγάλο το αρχείο τώρα, είναι πάνω από 1.300 φωτογραφίες. Θέλω να τις βάλω ανακατηγορία, αλλά λέω μετά μήπως με περάσουν και για ψώνιο. Αρχίζω και βάζω 10-10 φωτογραφίες από κάθε ομάδα που έχω περάσει. Καταλαβαίνεις.
Ναι.
Δεν ξέρω, αλλά... Είναι ένα κομμάτι που μου αρέσει, γιατί ξυπνά τις αναμνήσεις. Και ξέρεις, όταν δεν είσαι σε αγωνιστική δράση, αυτό είναι κάτι που έτσι σε τσιγκλάει, σε ευχαριστεί. Αλλά φυσικά μπάσκετ παρακολουθώ όλα τα παιχνίδια. Φυσικά και έχω αρκετά site στο ίντερνετ που παρακολουθώ παλιά σεμινάρια, αγώνες που με ενδιαφέρουν. Και προσπαθώ να ενημερώνομαι, γιατί είναι κάτι που μου αρέσει.
Mm-hmm. Basket League βλέπεις και δεν βλέπεις. Eurocup βλέπεις και δεν βλέπεις. Τη μία δεν έχουμε διαγωνιστική να ολοκληρώνεται κανονικά.
Αυτό είναι το άτομο. Yeah. Έχεις απόλυτο δίκιο. και έτσι ξέρεις κάνει και το ενδιαφέρον του το πρωτάθλημα, όχι μόνο το δικό μας, σε παγκόσμια κλίμακα. Και όχι μόνο του αθληματόμενου μας, αλλά και όλα τα αθλήματα. Βλέπεις ένας αγωνιζόμενος, ο άλλος αναβάλλεται, διαβάζεις 3 νέα κρούσματα στην ομάδα, την τάδε, αναβάλλεται το παιχνίδι. Όλα αυτά ξέρεις και το σπουδαιότερο, Κωνσταντίνο, ότι δεν υπάρχει κόσμο στα γήπεδα. Εμένα δεν μου κάνει αίσθηση ακόμη και επειδή παρακολουθώ και άλλα αθλήματα και άλλων χωρών και που μου αρέσει ποδόσφαιρο σε ψηλό επίπεδο. Βλέπεις παιχνίδια Champions League και δεν σε συγκινούν παρόλο που παίζουν οι ίδιες ομάδες, οι μεγάλες ομάδες, γιατί υπάρχει απουσία του κόσμου. Ξέρεις. Αυτό είναι ένα αρνητικό στοιχείο που εμένα τουλάχιστον με πειράζει πολύ. Ήμουνα κάθετα αντίθετος όταν γινότανε, όταν ήμουν παίκτης και μας υποχρέωνα να παίζουμε και κλεισμένο τότε το θυρόν. Και τους έλεγα είναι άδικο αυτό το μέτρο. Εγώ για ποιο θα παίξω, για τα τσιμέντα, για τις καρέκλες. Λοιπόν, βρίστε έναν άλλο τρόπο τιμωρίας στις ομάδες να συνετιστούν. Ξέρω εγώ, αφαίρεση βαθμών. Ξέρω εγώ, να παίξουν μακριά από το γήπεδο τους, αλλά όχι αυτό.
Σωστά. Σωστά. Είναι παράλογα πράγματα. Συμβαίνουν πάρα βομάρες πλέον και στο ευρωπαϊκό και γενικότερα στο μπάσκετ. Να δούμε. Τώρα, από τη στιγμή που ισχύουν αυτά, όμως δεν βλέπω να μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα. Οπότε πρέπει να πορευτούμε έτσι.
Κοίταξε, έτσι θα πορευτούμε. Μέχρι να βρεθεί λύση με το
εμβόλιο και με αυτά. Και οι εκλογές της ΕΟΚ από την πλευρά τους πάνε μέσα στο 2021, δεν θα γίνουν τώρα. Και είδαμε ότι είχες κάνει κάποιες επισημάνσεις και για τις εκλογές της ΕΟΚ, κάπου διάβασα είχες αναφερθεί.
Κοιτάξτε, θέλω να είμαι ειλικρινής όπως είμαι σε όλη μου τη ζωή. Είχα υποσχεθεί στον πρόεδρο των Ικάρων, τον Αγγελόπουλο τον Δημήτρη, που είναι ένας εξαιρετικός κύριος, άφησε το στίγμα του με την ομάδα των Ικάρων, κύριος, καλοπληρωτής, και τώρα φυσικά πάλι ασχολείται με την ίδια ομάδα μετά από ένα μεγάλο διάστημα αποχής. Και του είχα υποσχεθεί, του λέω, αν κάποτε βρεθήκαμε όταν ήμουν προπονητής στο Πανιόνιο, πίναμε καφέ, ξέρεις, στην πλατεία εκεί και συζητούσαμε για το μπάσκετ. Και του είπα, αν ασχοληθείς ποτέ με διοικητικά της ΣΟΚ, θα σε βοηθήσω. Λέω, μέχρι που θα κατέβω, δεν το έχω κάνει, του λέω, ποτέ. Γιατί με έχουν ζητήσει και σε εκλογές και σε δημοτικές και σε εθνικές. Αλλά λέω, δεν ήθελα ποτέ. Αλλά για τον μπάσκετ, λέω, και για σένα θα το κάνω. Και αν πήρε τηλέφωνο πριν 2-3 μήνες, νομίζω, αν θυμάμαι καλά. Και μου είπε, Βαγγέλη, ξέρεις, δεν έχω χρόνο να κατέβω και να διεκδικήσω την Προεδρία. Αλλά επειδή αγαπώ τον μπάσκετ, θέλω να ασχοληθώ διοικητικά σαν απλό μέλλον, μου λέει. Και θέλω, λέει, να συνδράμεις και εσύ, λέει, να μαζευτούμε 5-6 άτομα ανεξάρτητοι και να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και να περάσουμε τις απόψεις, γιατί με στις συζητήσεις κατάλαβε και το πώς σκέφτομαι για τον αθλητισμό γενικότερα.
Μα έχεις καταθέσει τις προτάσεις σου πάντα, τις καταθέτεις και καλά κάνεις. Δεν είσαι από αυτούς που φοβούνται αυτό ακριβώς.
Εγώ την άποψή μου τη λέω ξεκάθαρα. Αυτή είναι και την υποστηρίζω πάντα, Κωνσταντίνε, με επιχειρήματα. Εντάξει, λέω θα το κάνω. Ξέρεις, με βρήκε και σε μια έτσι στιγμή που δεν το είπα εύκολα, αλλά λέω θα το σκεφτώ και είπα, λέω εντάξει, θα το κάνω. Και από τότε έχουμε επαφή αρκετή. Και
ο Δημήτρης Αγγελόπουλος είναι μέλος της κίνησης Δώσε Πάσα, οπότε και εσύ θα στηρίξεις, από ό,τι καταλαβαίνω, αυτή την προσπάθεια, λοιπόν, έτσι.
Ναι, βέβαια. Ωραία. Τι να κάνουμε, όπου μπορούμε να βοηθήσουμε.
Στην οποία επικεφαλής είναι ένας πατρινός, ο Βαγγέλης ο Λίλιος, τον οποίο έχεις, όχι τον ίδιο, την ομάδα του, τον Προμηθέα, τον έχεις αντιμετωπίσει αρκετές φορές στο παρελθόν και έχουμε δει πολύ σπουδαία παιχνίδια. Έτσι, πολύ σπουδαία παιχνίδια. Σαν Ηρακλής Προμηθέας, έτσι.
Ναι, ήσουν παρόν, έχουμε βγει και φωτογραφίες και δηλώσεις.
Βεβαίως.
Τις έχω κρατημένες.
Τις έχεις κρατήσει στο αρχείο σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εντάξει, αγαπάμε Βαγγέλη Αλεξανδρή, είναι αλήθεια αυτό. Από τις παλιές καλές εποχές τότε με την μεγάλη ομάδα, εκείνη τη μεγάλη ομάδα του Απόλλωνα, με Μίρκο Μιλίσεβιτς, με Μπακ Τζόνσον. Τι ομαδάρα ήταν αυτή, με Ντούσαν Βούξεβιτς, Βετούλα Μολφέντα. Ήταν πολύ ωραία χρόνια εκείνα. Οπότε ξεκαθαρίζεις και εσύ ότι θα στηρίξεις την προσπάθεια μέσω του φίλου του Δημήτρη του Αγγελόπουλου, την προσπάθεια της κίνησης Δώσε Πάσα. Βλέπουμε. Πότε πιστεύεις εσύ ότι θα γίνουν εκλογές? Την άνοιξη του 2021, πρώτα Θεός δηλαδή.
Κοίταξε, ακούστηκε στην αρχή προς το Φεβρουάριο.
Ναι.
Τώρα μπορεί να και λόγω της ειδικής κατάστασης και κορονοϊού αυτό που περνάμε να, ξέρω εγώ, να μετατεθεί για λίγο αργότερα.
Mm-hmm.
Δεν ξέρω.
Τι πρέπει να αλλάξει το ελληνικό μπάσκετ, Ευαγγέλη Αλεξανδρή? Δηλαδή το πρώτο πράγμα που θα έλεγες αν αναλάβει αυτή η καινούργια διοίκηση, τι θα τους πεις? Παιδιά, κάντε αυτό. Πολλά πρέπει να κάνετε, αλλά ας πούμε το πρώτο.
Πολλά τώρα. Το πρώτο που χρειάζεται είναι να ξαναδώσουμε ενδιαφέρον για τον κόσμο. Εγώ το έχω πει πολλές φορές ότι δεν μπορεί κανείς να αρνηθεί την προσφορά του κυρίου Βασιλακόπουλου όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά εδώ και τα τελευταία μπορώ να φτάσω σε ένα αριθμό κοντά 15-18 χρόνων, ακόμη και 20, δεν έχει παρουσιαστεί καμιά καινούρια ιδέα για το πρωτάθλημα. Έτσι για να αναθερμάνουμε το ενδιαφέρον του κόσμου. Κάθε χρόνο είμαστε και χειρότερα. Βλέπεις, Κωνσταντίνε, φτάσαμε το 2020 και αντί να πηγαίνουμε προς τα πάνω, δηλαδή να αυξάνουμε τη χωρητικότητα των γηπέδων, να κάνουμε καινούργια γήπεδα που χρειάζεται. Είναι το πρώτο που θα θέσω, ξέρεις, σαν αίτημα που πρέπει να γίνει. Να δημιουργήσουμε καινούργιους χώρους, να μπουν τα παιδιά μέσα στα γήπεδα. Ξέρεις, ασφικτιούν όλα αυτά τα γήπεδα που υπάρχουν. Υπάρχουν πάρα πολλές ομάδες και δεν υπάρχουν ώρες για να γυμναστούν τα παιδιά. Σου φέρω ένα παράδειγμα. Τα δύο τελευταία χρόνια πήγαινα στις Αίρες και καθόμουν δύο μέρες εκεί και ασχολούμουν με το Αριστοτέλειο εκπαιδευτήριο. Είναι ο παλιός μου συμπαίκτης, ο Βασίλης ο Παραμανίδης, και πήγαινα να τον βοηθήσω. Είναι υπεύθυνος στο σχολείο και παράλληλα σε συνεργασία με τις ομάδες. Στο Πανσεραϊκό τη μια χρονιά, τους Σικάρους τον άλλον. Είναι δύο γήπεδα πεπαλαιωμένα, δηλαδή έχουν γίνει τη δεκαετία του 80 και δεν υπάρχουν ώρες για να μπουν όλοι οι αθλητές. Και όχι μόνο του μπάσκετ, του βόλε. Κάνουν μία ώρα προπόνηση τα αθλητικά τους τμήματα. Δηλαδή είναι ντροπή. Και αν δεις τους χώρους που υπάρχουν για να δημιουργηθούν καινούργια γήπεδα στις Αίρες μέσα στην πόλη, τρελαίνεσαι. Δηλαδή το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να πιέσουμε.
Υπάρχει αυτό το πρόγραμμα βάση που εξήγηλε η κίνηση εδώ σε Πάσα. Μπορούν με ευρωπαϊκά κονδύλια, με κάποιο τρόπο τέλος πάντων.
Βεβαίως.
Να κλείσουν γήπεδα που είναι ανοιχτά. Και να. Τώρα ακριβώς αυτό που λέμε φούσκα, αυτό που λέμε.
Απλά πράγματα. Όλα μπορούν να γίνουν αρκεί να υπάρχει διάθεση. Και ενδιαφέρον. Δηλαδή γι' αυτό είπα για την Ομοσπονδία, τα τελευταία χρόνια δεν παρουσίασε κανένα καινούριο σχέδιο. Και φτάσαμε το 2020 και έχουμε 12 ομάδες στο πρωτάθλημα. Πώς να.
12 ομάδες και βλέπουμε 3 ή 4 παιχνίδια. Και κάθε
αυτά τα δύσκολα τα παιχνίδια.
Ο Προμηθέας, για παράδειγμα, εδώ στην περιοχή μας, έχουν περάσει τόσες αγωνιστικές στο πρωτάθλημα, δεν έχει παίξει ούτε ένα παιχνίδι πρωτάθληματος λόγω κορονοϊού. Αν παίξει το Σάββατο με τον ΠΑΟΚ στο Τόφαλος. Αν παίξει, έτσι. Αν παίξει. Γιατί περιμένουμε τα αποτελέσματα των τεστ.
Είδες πώς είναι τώρα. Έχουμε τελματώσει, θα έλεγα. Έτσι. Δεν μπορεί να κρατήσει ζεστό το ενδιαφέρον
αυτό,
του κόσμου.
Αυτό.
Έχει τη διάθεση έτσι, και το ενδιαφέρον να ψάξει να βρει τα παιχνίδια, να τα παρακολουθήσει με καλύτερες συνθήκες να παραβρεθεί στο γήπεδο. Δεν ξέρω, και φυσικά η εξέβρεση πόρων για να μπορέσουν να αντέξουν οικονομικά τα σωματεία, γιατί εντάξει, καλή παρουσία των επενδυτών, όπως είπες, του κύριου Λιόλιου και τόσων άλλων που έχω συνεργαστεί, που από την αγάπη τους και το μεράκι τους για το μπάσκετ διαθέσαν ποσά, αλλά φύγαν αυτοί. Δεν θα ψάχνουμε πάντα να βρούμε έναν άνθρωπο που να αγαπά το μπάσκετ για να τον υποχρώσουμε μετά από 1-2 χρόνια να το εγκαταλείψει. Θέμα να τους κρατήσουμε κοντά και για την αγάπη τους και για να μπορούν να βάζουν τόσα όσα τους περισσεύουν για να μείνουν στο χώρο. Πρέπει να εξευρεθούν πόροι, δεν γίνεται διαφορετικά.
Έτσι ακριβώς είναι, coach. Και ο Προμηθέας, ας πούμε, σήμερα ήταν να παίξει στο EuroCup με την Bursaspor και δεν θα παίξει. Γιατί αντίστοιχα στην τουρκική ομάδα.
Τώρα, αν δεν παίζουμε, εσύ πώς να κρατήσεις.
Εσύ, αν ήσουν προπονητής, δηλαδή, πώς θα το διαχειριζόσουν? Δηλαδή, αν ήσουν θέση του γιατρά, είναι εύκολο αυτό? Δεν είναι καθόλου εύκολο, πιστεύω, έτσι.
Δεν είναι. Για κανένα προπονητή δεν είναι εύκολο. Και ειδικότερα να κρατήσει μια ομάδα σε υψηλό επίπεδο αγωνιστικό ή όταν έχεις βάλει υψηλούς στόχους, είτε στο ελληνικό πρωτάθλημα, που πρέπει να έχει ο Προμηθέας τώρα με, τα, με τις ομάδες που βλέπω, είτε στο, στον ευρωπαϊκό χώρο. Εγώ τότε συναγωνιζόμουν Αθηρία, αλλά υπήρχαν άλλες συνθήκες. Και κατάφερα και στην Ευρώπη και στη, στην Ελλάδα να φέρω αποτελέσματα. Ήταν όμορφες εποχές. Τώρα, ειδικά αυτή την περίοδο, ειλικρινά στεναχωριέμαι και για τους παίκτες και για τους προπονητές και για όλους φυσικά που ασχολούνται με τις ομάδες. Στεναχωριέμαι γιατί είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες. Δεν είναι μόνο το αγωνιστικό κομμάτι να κρατήσεις την ομάδα, είναι και το ψυχολογικό. Ξέρεις, έχεις παιδιά, 6 ξένους πιθανά ή παιδιά που δεν είναι από την Πάτρα ή από την πόλη που αγωνίζεται μια ομάδα. Άντε να κρατήσεις το ενδιαφέρον τους ζεστό. Αυτά τα μέτρα απαγόρευσης να είναι έκλειστοι, να μην έχουν τις οικογένειές τους, πολλοί από αυτούς. Είναι πολύ δύσκολο. Πρέπει να είσαι μέσα σε εισαγωγικά μάγος για να μπορέσεις να τους ικανοποιήσεις όλους, να τους έχεις ζεστούς και το ενδιαφέρον τους σε υψηλά επίπεδα.
Ναι, να βρίσκεις τρόπους, αλλά άντε να τους βρεις αυτούς τους τρόπους, όταν δεν υπάρχει επαφή κοντινή και συνέχεια πρέπει να μιλάτε και μέσω διαδικτύου. Πολύ δύσκολα πράγματα. Και το ίδιο ισχύει και για την παλιά σου ομάδα, τον Απόλλωνα, που ξεκίνησε πολύ καλά στο πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής Μπάσκετ. Ο Νίκος Οβετούλας έκανε πολλές νίκες η ομάδα του Απόλλωνα, παρότι άργησε να μπει, υπήρχε η παλιά υπόθεση με τον Άκερ, αλλά μπήκε τελικά η ομάδα, έκανε πολλές νίκες μαζεμένες. Τι θα γίνει και με την Α2 Εθνική, δεν το βλέπεις και για την Α2,
Και στεναχωριέμαι για αυτά τα παιδιά και για τις μικρότερες κατηγορίες ακόμη που παίρνουν ένα χαρτζιλίκι που από αυτό πολλοί ζουν και τους έχουν αναστείλει τα πρωταθλήματα που εγώ το θεωρώ άδικο από τη στιγμή που παίζει η Α1, γιατί αν παίζει η Α2 ή Β' Εθνική, εφόσον φυσικά τα πρωτόκολλα τα κρατάνε όλες οι ομάδες στο επίπεδο που πρέπει, αλλά είναι άδικο. Είναι άδικο γιατί, ξέρεις, έτσι διαλύεται το κύτταρο του αθλητισμού, οι ομάδες, και είναι πολύ άσχημο. Εγώ είμαι υπεύθυνος σε μια ομάδα εδώ, διευθυντής, σε μια μικρή ομάδα που κρατάμε μια περιοχή της Θεσσαλονίκης ζωντανή τα τελευταία 3 χρόνια και πάμε εξαιρετικά, εντός Φιλίρου λέγεται. Και βλέπω την αγωνία των παιδιών, γιατί περισσότερα είναι μικρά, είναι ακαδημίες. Κάθε μέρα, πότε θα ανοίξουμε, πότε θα πάω στο γήπεδο, πότε θα βρεθούμε. Αλλά είναι δύσκολες καταστάσεις και φυσικά στεναχωριέμαι και για τον Απόλλωνα. Γιατί όσο να είναι, πέρασα στην Πάτρα 2 από τα ωραίτερα χρόνια της ζωής μου και οι αναμνήσεις και στο αγωνιστικό κομμάτι και στο επίπεδο, ξέρεις, παρέας.
Ναι.
Ήταν υπέροχα.
Ήταν και άλλα χρόνια λίγο, ήταν διαφορετικά.
Ήταν και άλλα χρόνια. Και για τον Νίκο τον πιστεύω πάρα πολύ. Είναι εξαιρετικός προπονητής.
Εσύ είσαι αυτός που τον έριξες στα βαθιά τον Νίκο Βετούλα.
Ναι, το συνεχάρι κιόλας που πήγε και ανέλαβε τον Απόλλωνα. Έχουμε μιλήσει μια φορά από τότε. Παρακολουθώ τα αποτελέσματά του διακριτικά. Δεν τον έχω ενοχλήσει ακόμα. Θα το πάρω όταν θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Θέλω να του πω ότι ξεκίνησες καλά, συνέχισε. Μπορείς να τα καταφέρεις, να ανεβάσεις και την ομάδα. Γιατί ο Νίκος και έμπειρος είναι και απολωνιστής είναι και γνωρίζει να διαχειριστεί και παίκτες, αλλά και το παιχνίδι, που είναι πολύ σημαντικό, γιατί βλέπω προπονητές που, ξέρεις, εγώ από εκεί τους κρίνω. Ναι. Αν μπορούν να αλλάξουν το ρού ενός παιχνιδιού.
Αν είναι καλοί coach και όχι προπονητές. Έχει διαφορά προπονητές.
Ναι, εντάξει. Ξέρεις,
εγώ όπως βλέπεις coach αναφέρω. Εντάξει.
Ξέρεις, έχω συγκινηθεί τελευταία γιατί μίλησα με ένα παιδί, δεν θέλω να αναφέρω όνομα, παίζει σε μεγάλη ομάδα και μου λέει coach, σε μνημονεύουμε όσοι περάσαμε από τα χέρια σου. Για το πώς ετοίμαζες την ομάδα και πώς πηγαίναμε να παίξουμε. Πόσο έτοιμοι ήμασταν παντού και είχαμε μια σιγουριά από τον πάγκο. Και βρήκα και ένα φίλο που έτσι τυχαία έπιαμε καφέ, ο ασκητικός και αυτός, και μου λέει, μου είπε αυτός ένας άλλος αθλητής που τον είχα σε άλλη ομάδα, μικρότερης κατηγορίας, μου λέει, πηγαίναμε να παίξουμε με τον Αλεξανδρίδη. Δεν συγκριμότανε το να ετοιμάσει τον. Και ξέρεις, συγκινήθηκα. Γιατί να σου πω και το αυτό, ότι δεν ξανασχοληθώ με την προπονητική σε υψηλό επίπεδο, εκτός αν πάω στο εξωτερικό. Δηλαδή, αν πούνε, όπως μου είπε ο Πανιώνιος πέρσι να ξαναπάω, δεν θέλω να ασχοληθώ σαν προπονητής, να πάω σε μια ομάδα σαν τεχνικός διευθυντής, Κωνσταντίνε.
Ναι.
Εντάξει, μου είναι πιο εύκολο. Γιατί ξέρεις, τώρα πρέπει να δίνουμε χώρο και στα νέα τα παιδιά, τα νέα παιδιά, να τα βοηθήσουμε να εξελιχθούν και αυτά. Εμείς οι παλαιότεροι διαγράψαμε ο καθένας τη δική του ιστορία και όσοι αγαπούν το μπάσκετ έχουν μείνει στο χώρο και μπορούν να βοηθήσουν, ξέρεις, και από άλλες θέσεις. Λοιπόν, αυτό είναι, δηλαδή, και όταν κριτικάρω πολλές φορές, το λέω με καλοσύνη, δεν το λέω για να μειώσω κάποιον ή να του δημιουργήσω προβλήματα. Λοιπόν, εγώ αυτό που βλέπω, αυτό λέω.
Το λες καλοπροαίρετα και δεν το λες με... Δεν έχεις κάτι χαίρομαι, άλλο στο βάθος του μυαλού σου, κάτι άλλο.
Όχι, προς Θεού, τι. Δεν υπάρχει, ξέρεις, αυτό το ότι λέω κάτι για να το εκμεταλλευτώ, γιατί θέλω να πάρω μια θέση. Όχι, είπα, το έχω δηλώσει ότι τέρμα σε υψηλό επίπεδο, τουλάχιστον στην Ελλάδα.
Ίσως στον Αετό Φιλιρού τώρα δουλεύετε με τα νέα παιδιά και αν κάποια θέση προκύψει στο μέλλον, σαν τεχνικός διευθυντής, σαν τεχνικός σύμβουλος, κάτι τέτοιο.
Το κρύβω, ότι με πήρε από κάποια ομάδα κάποιος, δύο ομάδες.
Ναι.
Δεν ευωδόθηκε.
Ναι.
Γιατί ξέρεις, εγώ όπου θα πάω, θέλω να πάρω γραπτός τις αρμοδιότητες μου.
Ναι.
Κατάλαβες, το διαλόγου, οι συμφωνίες πεθάναν τώρα, Κώστα.
Ναι, ναι, ναι.
Να πας κάπου, ναι, δίνεις, ξέρεις, τα χέρια που λένε και τα λοιπά, πας, και την άλλη μέρα απλά χρησιμοποιούν το όνομά σου. Ναι, ναι. Δώσε μου γραπτός τι θες να
πάω,
κάνω.
Θα κάνω αυτό, θα έχω αυτές τις αρμοδιότητες, αυτούς τους στόχους, θα θέσουμε αυτούς τους στόχους, θα κάνουμε τον πρώτο χρόνο αυτό, το δεύτερο χρόνο αυτό, έτσι συγκεκριμένο.
Έτσι, ακριβώς. Γιατί αλλιώς δεν έχω και κανένα ζόρι. Είμαι τόσο ευτυχισμένος με αυτά που έχω καταφέρει εδώ στον Αετό Φιλίρου, που είναι γεμάτη και η ζωή μου και η καθημερινότητά μου.
Ωραία, ωραία. Εντάξει, Κότς, είναι πάντα μεγάλη μας χαρά να μιλάμε μαζί σου. Μας έδωσες και την είδηση, βεβαίως, την είδηση της ημέρας. Το άκουσαν και οι πατρινοί φίλοι του μπάσκετ, γιατί φαντάζομαι έχεις ενημερωθεί ότι εκτός από τον Βαγγέλη Λιόλιο που είναι επικεφαλής της κίνησης Δώσε Πάσα, ένας ακόμα πατρινός επιχειρηματίας, ο Κώστας ο Μαρλαφέκας, από τον Έσπρο ΑΠΑ και στον Απόλλωνα, θα είναι υποψήφιος, θα στηρίξει την όλη προσπάθεια. Είναι καλό άνθρωποι οι οποίοι έχουν προσφέρει στο μπάσκετ και έχουν βάλει χρήματα στο μπάσκετ, έτσι, και θα έχουν και εσάς που έχετε ματώσει στους πάγκους, έτσι, και όλα τα παιδιά αυτά που στηρίζουν αυτή την προσπάθεια να δούμε κάτι διαφορετικό.
Δεν υποτιμώ κανέναν.
Βεβαίως, δεν το συζητάμε.
Τουλάχιστον φέτος στις εκλογές χαίρομαι γιατί πολλοί πρώην αθλητές
και
πολύ σπουδαία ονόματα έχουν δηλώσει τη διάθεση να βοηθήσουν. Αυτό είναι για μένα πολύ θετικό.
Ναι. Και να πούμε και περαστικά στο Φάνη το Χριστοδούλου, έτσι, να το πούμε. Που είναι στην άλλη παράταξη που θα διεκδικήσει.
Εγώ είδα τις δηλώσεις του Βασίλη του Σκουντή, ο οποίος επικοινώνησε με τον ίδιο και είπε ότι είναι πολύ καλά και ηρέμησε.
Ωραία, ωραία, ωραία. Εντάξει, Βαγγέλη μου, να είσαι πάντα καλά, να είσαι δυνατός, να είσαι γερός και εδώ θα είμαστε εμείς να μιλάμε για μπάσκετ που τόσο αγαπάμε, που τόσο αγαπάς και για τον μπάσκετ στο οποίο έχεις φέρει πολλές επιτυχίες, όχι μόνο σε επίπεδο ομάδα, σε επίπεδο Ελλάδας, γιατί έχεις φέρει και διεθνείς επιτυχίες με τις ομάδες τις οποίες έχεις κούτσαρει. Σε ευχαριστούμε.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Ήταν ο Βαγγέλης Αλεξανδρής.